Slušate najvažnije vesti. Infopress. Sa vama je Jelena Kozomara.
Poštovani slušalci Radio Koprijana, dobar dan i dobrodošli u najnovije izdanje vesti. U opštini Doljevac danas su zvanično započeti radovi na izgradnji kanalizacije u naselju Pukovac kao deo velikog nacionalnog projekta Čista Srbija, koji ima za cilj modernizaciju i unapređenje komunalne infrastrukture širom zemlje. Ovaj projekat, podržan od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, sprovodi se u saradnji sa kineskom kompanijom i obuhvata više od 70 opština u Srbiji. Tim povodom predsjednik opštine Doljevac Goran Ljubić rekao je da su danas zvanično počeli radovi na izgradnji kanalizacije u Pukovcu, zahvalivši se tom prilikom vladi Srbije i predsjedniku, koji je prilikom posjeta opštine Doljevac obećao ovu značajnu investiciju. Finansije radova je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a investitor opština Doljevac. Završetak radova planiran je za 3 godine, odnosno oktobra 2027. Dodao je da će na teritoriji opštine Doljevac biti izgrađeno oko 45 km kanalizacione mreže, uključujući Pukovac, Malošište, Belotinac i Čapljinac. Konkretno u Pukovcu radovi obuhvataju izgradnju primarne i sekundarne fekalne kanalizacije, koja će značajno unaprediti uslove života za lokalno stanovništvo. Pored toga, u planu je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima Čapljinac i Doljevac, čime će se obezbediti ekološka zaštita reka na ovom području. Projekat se finansira kroz javno-privatno partnerstvo koji omogućava dugoročno unapređenje komunalne infrastrukture, uključujući izgradnju kanalizacione mreže i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije objavilo je novi javni poziv za dodjelu podsticaja namenjenih investicijama u stočarstvu za 2024. godinu. Ovaj program je usmeren na modernizaciju farmi i poboljšanje primarne poljoprivredne proizvodnje kroz nabavku novih mašina i opreme. Poljoprivredna gazdinstva imaju priliku da apliciraju za različite vrste podrške koje će značajno olakšati rad i povećati produktivnost. Među vrstama podsticaja su finansijske pomoći za nabavku novih mašina za pripremu, distribuciju i skladištenje stočne hrane, kao i oprema za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutešnog i tešnog stajnjaka, što će doprineti efikasnijem upravljanju otpadom na farmama. Također, predviđeni su podsticaji za opremu koja poboljšava dobrobit životinja, poput sistema za vaganje, usmjeravanje i obuzdavanje životinja, čime se osigurava lakše rukovanje i kontrola nad stadom. Letnje računanje vremena završava se u nedjelju 27. oktobra u 3 sata ujutru, kada će časovnici biti pomereni 1 sat unazad. Vreme u 3 sata će se računati kao 2 sata, saopštila Direkcija za mere i dragocene metale. Prema zakonu o računanju vremena, posljednji vikend u oktobru je predviđen za prelazak na zimsko računanje vremena, koje će trajati do posljednje nedjelje u martu, kada se satovi ponovo pomeraju 1 sat unapred i prelazi se na letnje računanje vremena. Građanima se preporučuje da na vreme prilagode svoje časovnike i uređaje kako bi izbjegli moguće neprijatnosti zbog prelaska na zimsko računanje vremena. U Doljevcu maksimalna temperatura danas 20 stepeni, hladna jutra, a tokom dana lepo i prijatno vreme očekuju nas i u narednom periodu. Pratili ste vesti, poštovani slušalci, hvala na pažnji i ukazanom poverenju.
Slušali ste Infopress.